Knjiga na prorok Habakuk, glava 1. Proročko videnje što go vide prorok Habakuk. Do koga, Gospodi, ke vikam za pomoš, a ti da ne čuješ, da vikam kon tebe nasilstvo, a ti da ne spasiš? Zošto mi ja pokažuvaš nepravdata pred oči? Zošto go gledaš ugnetuvanjeto? Grabeš i nasilstvo se pred mene, расправија и раздор беснејат. Затоа законот ја изгуби силата, а правдата не се појавува ни за миг. Да, злосторникот го гони праведникот, затоа судот излегува изопачен. Погледајте меѓу народите, гледајте, чудете се, в чудо не видете се, зашто во ваши денови правам дело, во кое не бисте поверувале ако некој ви го раскаже. Зашто еве ги подигам халдејците, народ жесток и брз, што навлегува ширум низ земјата, за да ги одземе живеалиштата кои не се негови. Тој е страшен и морничав. Од самиот него излегува неговиот суд и неговата власт. Коњите му се побрзи од леопардите, побесни од волците навечер. Јавачите му се простираат, стигаат од далеку, налетуваат како орли, се спуштаат за да колват. Сите тие ќе дојдат да насилствуваат. Лицата им се устремени напред како источен ветер. Собираат пленици како песок. Тој им се подсмева на царевите. Кнезовите му се за подбив. Се подигрува со сите тврдини, насипува земја и ги зазема. Тогаш провева како ветер и си оди. Престапува и е виновен. Кому силата му е негов Бог. Не си ли ти од дамни времиња, Господи, мој Боже, мој светецу? Ние нема да умреме. Ти, Господи, го определи да суди. Го постави стено моја за да казнува. Твоите очи се пречисти за да гледаат зло. Ти не можеш да ги гледаш беззаконијата. Зашто ги гледаш вероломците? Молчиш кога злочинецот го голтнува по праведниот од себе. Ги правиш ли луѓето како морските риби, како лазачите што немаат господар? Тој ги лови сите на јадица, ги извлекува со мрежа, ги собира во својата рибарска мрежа и така се радува и ликува. Затоа и жртвува на својата мрежа и пали темјан на својата рибарска мрежа, зашто му набавуваат мрсен дел и храната му е обилна. И заради тоа ќе ја испразнили мрежата своја и ќе ги убивали постојано народите безмилосно.